Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 29. jun, odnosno 16. jun, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Tihona Amatunskog čudotvorca. Sveti Tihon, episkop Amatunski čudotvorac, po smrti blaženog Memnonija, bi izabran jednoglasno za episkopa, a posvećen slavnim Epifanijem na eparhiju Amatunsku. Čistota života njegova i revnost k pravoslavlju preporučiše ga za ovaj čin. U to vreme još beše neznabožaca na ostravu Kipru i sveti Tihon poduze se s apostolskom revnošću da obraća neverne u verne. I imaše on u tome velikog uspeha. Posle dugog truda u vinogradu gospodnjem, preseli se u blaženu večnost oko 425. godine. Čudotvorcem je nazvan zbog mnogih čudesa koje je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromasima besplatno. Jednom ga ukori otac zbog toga, a on se pomoli Bogu i žitnica njihova napuni se žita tako da s mukom vrata otvoriše. Drugi put je opet posadio suho šiblje od loze i loza je ozelenila i u svoje vreme plod donela.
Anastasiju, u i ja.
Eparhije Šumadijske. Dana 28. juna tekuće godine, kada Crkva Hristova proslavlja svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog kneza Lazara u Beloševcu povodom hramovne slave. Episkopu su sasluživali protojerej stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Kragujevački, protojerej stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Srećko Zečević, arhijerejski namesnik Lepenički protojerej Dragan Brašanac, jerej Nenad Milojević, jerej Dejan Marković, protođakon Ivan Gašić, đakon Nemanja Stojković i đakon Miloš Kocić. Štecirali su Lazar Antonijević, Marko Nešić, Borko Bogićević i Galjak Marko, dok su za pevnicom pevali srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitane praznične evanđeljske perikope, nadahnutom besedom, vladika Jovan obratio se vernom narodu, koji se sabrao da proslavi svog patrona i zaštitnika pred Vaskrslim Gospodom. Posle zamovne molitve usledio je litijski ophod oko hrama, a onda je vladika Jovan osvetio znamenje slave i prerezao slavski kolač na plotu ispred crkve. Kolačar ove godine bio je gospodin Boban Galjek sa svojom porodicom. Po završetku svete službe Božije, episkop Jovan je blagoslovio verni narod i podelio ikonice, a potom je usledila trpeza ljubavi za sve prisutne.
Thank you.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je i juče na praznik svetog mučenika kneza Lazara Vidovdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanici. Sasluživali su njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, visoko preosvećena gospoda mitropoliti Dabrobosanski Hrizostom i Crnogorsko-Primorski Joanikije, preosvećena gospoda episkopi Vranjski Pahomije, Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Slavonski Jovan, Timočki Ilarion, Australijsko-Novozelandski Siluan, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Stobijski David i Marčanski Sava. Bez Gračanice, bez Vidovdana, bez svih svetinja na Kosovu i Metohiji, braće i sestre, mi naprosto nismo ono što jesmo, nismo ono što nas je Gospod pozvao. U Gračanici, u Dečanima, u Prizrenu, Bogorodici Ljeviškoj, u Pećkoj Patrijarši, mi jasno vidimo ko smo. To su, braće i sestre, naše oči. Vidovdan je naše oko. Sveti Lazar je naše uho. Svetinje kosovsko-metohijske su naš um. Ovde vidimo, ovde čujemo, ovde razumemo ne samo našu prošlost, ne samo naše poreklo, nego razumemo i to šta je naš cilj, zašto smo pozvani u ovaj svet i kršteni u ime Svete Trojice, koje je naše krajnje naznačenje. Posle svete liturgije u manastiru Gračanici, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je parastos junacijima palim od kosovskog boja do danas. Besedu po završetku parastosa na Gazimestanu svim srpskim junacima od kosovskog boja do današnjih dana po blagoslovu svjateišeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija na Vidovdan tekuće godine proizneo je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom. Pozdravivši patrijarha srpskog i braću arhijereje kao i sabrano monaštvo, svešteno monaštvo i sveštenstvo, mitropolit je ukazao da je Kosovo polje samo simbol velikog stradanja srpskog naroda od 1389. godine do dana današnjega. Evo nas pred svetim knezom Lazarom, kao deca pred svojim pradedom, dedom, ocem, pa mu se poklonimo i zahvalimo za njegovu žrtvu. Kao što je Gospod izašao na Golgotu svojom voljom, dragovoljno da bi stradao, bio razapet radi spasenja sveta, tako i sveti knez Lazar izašao na polje Kosovo sa svojom vojskom, da bi upravo ovde žrtvovao sebe za ono što mi danas jesmo, srpski narod. Narod koji slavi Hrista Spasitelja, narod koji slavi onu veru, onaj krst časni i slobodu zlatnu, za koju se knez Lazar i njegova vojska borila, rekao između ostalog mitropolit Hrizostom. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan, služio je sa sveštenstvom na Vidovdan 28. juna ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika kneza Lazara Srpskog, koja se nalazi u kripti spomen hrama svetog Save na Vračaru. Vladika je u besedi rekao da je Vidovdan srpski Božić i dodao da, kao što je u ona vremena Gospod poslao sina svoga koji se rodio u Vitlejemskoj pećini, tako je i nama u teška vremena poslao kneza kosovskog Lazara. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički i izabrani episkop Šabački, gospodin Jerotej, načastvovao je na Vidovdan tekuće godine svetom evharistijskom sabranju u crkvi posvećenoj svetom velikomučeniku knezu Lazaru i svim svetim mučenicima srpskim u Zemun polju. Vladika je u smislu kosovskog boja i događaja tog vremena rekao da ne možete nekoga da porobite ukoliko ga niste iznutra porobili, jer kada je čovjek iznutra slobodan, slobodan je i u ropstvu. Povodom velikog srpskog verskog i narodnog praznika Vidovdana, njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, uputio je čestitku njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i građanima Srbije, kaže se u saopštenju koje je redakciji Radija Slovo Ljube dostavljeno iz Belog dvora putem elektronske pošte, a koje u nastavku prenosimo u celini. Sveta liturgija je služena danas u dvorskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog povodom velikog praznika, kao i pomen kosovskim junacima koji su prisustvovali njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, članovi Krunskog saveta, gospodin Predrag Marković, profesor Bojan Suđić, gospodin Zoran Živanović, gospodin Darko Spasić i gospodin Marko Bajić, kao i članovi Upravnog odbora Udruženja Kraljevina Srbije. Došao je još jedan Vidovdan, ali osjećanja koja gaji svaki pripadnik srpskog naroda kada dođe ovaj dan, ostala su ista, kakva su bila i u vekovima iza nas. U našoj veoma bogatoj istoriji, koja obiluje značajnim događajima i datumima koje pamtimo, teško je izdvojiti bilo koji drugi dan koji nosi toliko snage, simbolike i značaja za naše nacionalno biće, kao što je Vidovdan, piše između ostalog u ovom pismu. I za sam kraj hrišćanskih meridijana, u vestima iz eparhija Srpske pravoslavne crkve, evo još jedne vesti iz eparhije Šumadijske. Na Vidovdan 28. juna tekuće godine, nakon svete liturgije koja je služena u svim jagodinskim hramovima, tradicionalno je služen parastos borcima od kosovskog boja do ratova 90. u centru grada, ispred spomenika borcima poginulim u oslobodilačkim ratovima Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine. Sveštenstvo iz svih jagodinskih crkava, predvođeni starešinom stare crkve, protojerejem Aleksandrom Gajićem, pomoćnikom arhijerejskog namjesnika Beličko, građani Jagodine su se i ove godine setili žrtava ratova koji su dali svoje živote za svoje potomstvo, veru i otadžbinu. Pročitano je 552 imena ljudi, braće i sestara, za koje se zna da su dali svoje živote za svoje pokolenje, od velikog rata do košara. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.